Gud, tack för att du är här. Du är alltid här. Och du är alltid när. Må du lära oss att lytta. Så vi kan bli känt med dig. I Jesu namn. Amen. Tänk positivt är ett mantra i vår kultur. Men vi i Philadelphia kyrkan kör istället en lång serie om dödssynder. Och jag har självklart fått den kipaste dödssynden av dem alla, missunnelse. Är det tillfälligt att jag fick missunnelse? Jag bara spör. Vem av oss har väl inte känt frottsdelsens nytelse i det vi älter och välter oss i ribbefett, surkål, pinnekött, bamsemoms och tv-seriemaraton, Orange is the New Black, House of Cards, bara sitta där. Är det också lite nytelse att ta på sig en ny, förfänglig dress från årets kollektion till tiger? Att det är nytelse i begär är strängt tatt det som, samma som att säga alla ungkarrar är ugifta. Men det är inte nytelse att vara missunnelig. Ingen blir lycklig av att vara kannibalske. För missunnelse är som att bli spist upp invändig av sig själv. Och visst du har det sån, då syns jag faktiskt dödssynd på dig. Begreppet missunnelse refererar till ett mangehodet troll. Och i följe en svärt gammal bekännelsesmanual visar missunnelse sig i följande. Vi blir förnärmet över den andres talent, succé och lycka, egoism eller unödvändig rivalitet och konkurrens, nytelse på grund av den andres vanskligheter, ond vilja, feltolkning av andres motiver, falska anklager, sladder för en dejlig lista. Missunnelse löper som en röd tråd genom den stora fortellingen i Bibeln. Kain dreper sin bror Abel. Den barnlöse Sara disser sin tjänstepike Hagar för att hon blir med barn. Jakob konkurrerar med brodern Esau. Brödren till Josef håller inte ut farens favorisering av yngste man. Och kung Saul följer sig truet av gypplingen David. Exemplen av många ska jag fortsätta. Men vi löser om en parallell fortelling också. Ett hopp om att Gud ska uppfylla löftene sina. Ur gamla löfter som han gav till Abraham då tårer rant ned rynkete kinn. Löfter som trofast blev genfortalt och genfortalt från generation till generation. Stora ting ska Israels Gud göra. Han ska jätten upprätta det gode, det sanna och det sköna. Det som var i begynnelsen. Gud ska sätta alla ting i rätte stand. En tidens rytterskäv. Och eftersom tiden gick i Israels folkets historia växte det fram många facetterade förväntningar om en kongeliknande figur baserat på profeten Natans ord till David. När dina dagar är till ände och du vilar hos dina fädre vill jag resa upp din efterkommer en av ditt eget kött och blod till att efterfölja dig. Jag vill grundfäste kongedöme hans. Han ska bygga mitt hus, ett hus för mitt namn, och jag vill trygga hans kongetrone till evig tid. Israels folk är väntet och väntet, och de förväntat en kongelig messias, en som skulle vara Israels sanne konge och därmed världens härsker. En Guds superman som kriget mot och övervant de förbannade fienderna, dessa hedningar. En messiasfigur som skulle skriva sista sida i Israels historia, uppfylla de gamla profetierna och igångsätta en ny tidsålder, ett explosivt klimax med en lycklig slut på med solbrillorna. Och hvordan ser din messias ut? Jag är gift med Camilla. Vi alla vet hur sköra och sårbara våra mellanmänskliga relationer är. Och jag är smärtligt klar över att jag är med på att skriva hennes livshistoria. I goda och onda dagar, inte sant? Vi blir till i andra människors blick och bilder utan exempel Og uten imitasjon det ikke menneskelig liv. Men betyr det at fortellingen om livet ditt, hvem du og hvem du blir, absolutt avhengig av andre mennesker? For jeg til en viss grad klar over hvor egoistisk jeg På grunn av usikkerhet, redsel for ensomhet og søken etter egen fortjeneste, kan jeg bruke et annet menneske sånn at jeg blir større, mer betydningsfull, får større makt og kontroll. Jeg vokser ved å gjøre andre mindre, den enes brød, den andres død, sånn går ordtaket. Jeg da overlatt til meg selv og hva jeg gjør for å bli meg selv? Må en annen dø for at jeg skal leve best mulig, mest mulig? For hvis det sant, så betyr det rett og slett at livet handler om å beskytte seg selv og sitt eget. Knytte hendene hardt sammen og lukke øynene for mennesker rundt oss. Og dersom vi ikke fornøyd med tingenes tilstand, da spisser vi albuene og bruker andre mennesker for å spille en mer betydningsfull rolle i eget livsdrama. Og tro ikke at noen av oss unntatt denne herre-slaveleken. Hvordan ser vår Messias ut i en sånn verden hvor reglene makt og ære og skittent spill? Da den blå-blå regjeringen med Erna Solberg i spissen nå lanserte sin plattform, underforstår politikerne forhåpentligvis en visjon om det gode liv for samfunnet og enkeltmennesker. Når Jesus annonserer sin programerklæring for første gang, og så trer ut i offentlighetens søkelys, leser han opp noen gamle ord fra profeten Jesaja. Herrens ånd over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet, og blinde få syn igjen. Og for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år for Herren. Ordet evangelium, det betyr rett og slett gode nyheter, breaking news. Og Jesu programtale gode og glade nyheter i et nøtteskall, ikke sant? Som om telefonen vibrerer i lommen, og den hyggelige stemmen i røret forteller at hun fra Norsk Tipping. Her begynner evangeliet om Jesus Messias. Sånn åpner Markus sin fortelling. Vi vet jo allerede hvordan det går til slutt. Men mellom begynnelsen og slutten det mye misunnelse. Og det skal jeg nå tegne en skisse av. I Markus' fortellinger så møter vi et menneske som ikke bruker andre mennesker for egen vinningsskyld. Eller for å sikre seg selv. Her et liv som ren gave, rå fred og radikal godhet. Her et menneske som lever helt og fullt for andre, uten forbehold, uten betingelser, uten baktanker. Alle en del av Guds rike, unntatt de som definerer seg selv ut. Summa summarum, Jesus kroppsliggjør dygden velvilje. Men Jesus selveste Messias? Og ikke svar med en gang. Hør bare på denne scenen fra Markus evangeliet. Da han kom hjem, strømmet folk sammen igjen, så Jesus og disiplene en gang ikke kunne få seg mat. Da hans nærmeste, altså familien, hørte det, gikk de av sted for å ta hånd om ham, for de sa, han gått fra forstand. De skriftlærde som kommet fra Jerusalem sa, han har Beelzebul i seg. Det ved hjelp av herskeren over de onde åndene at han driver de onde åndene ut. Og gråte med de som gråter, det kan alle. Ja, hender det ikke at vi gråter av ren og skjær skadefryd? Men å glede seg med de som gleder seg, det et sikkert tegn på hellighet. Da du fri fra misunnelse. Og vi kan vel trygt slå fast at de skriftlærde ikke akkurat lar seg rive med av begeistring og entusiasme. Hvor mange ganger har jeg ikke hørt at kristne misunnelige på disiplene, bare være der, se det de så, høre det de hørte, røre ved det de rørte. Men hvis du vil tilbake dit, så må du være klar over at svært mange i Jesus samtid ventet på ulike former for messiaser. Dette var med andre ord et religiøst og politisk vepsebol. Stikk hånda inn der. De vil at messias skal gjenopprette Davids rike, helbrede hvem han vil, når han vil, befri dem fra den romerske okkupasjonen, utføre en kraftdemonstrasjon som rydder all tvil av veien en gang for alle. Guds folk hadde ventet, bedt, grått og knyttet never mot himmelen. Men de kjente ikke gledens herre igjen. Selv ikke de religiøse proffene. Og dette har jeg tenkt mye på de siste månedene. At Jesus faktisk ble grovt misforstått. Ja, så totalt at samtidsteologene faktisk beskyldte ham for å være besatt av den onde. Hvordan kunne det gå så galt? De kaller faktisk godhet for ondskap. Hvordan kan det gå så galt at vi ikke gjenkjenner Gud? Hva er det med øynene våre? Da må jeg huske på hvorfor jeg misunner. Mens jeg har forberedt meg og skrevet denne talen om misunnelse, har jeg sett spesifikke ansikter for mitt indre. Mennesker jeg har møtt i livet som jeg har misunnt. For eksempel. Jeg bodde på et slott i Sverige for noen år siden. Da jobbet jeg som søppelmann 4 timer om dagen. Og det fellesskapet som jeg da var en del av, var strukturert etter den gamle regelen be og arbeid. Så sitter jeg i kapellet 12:00 en vanlig hverdag der nede, og vi skal be tidebønn sammen. De formløse arbeidsklærne stinker søppel, og jeg er stuptrøtt fordi klokken alltid ringer 5 om morgenen. Mens jeg sitter der i stillheten og skal være from, lurer jeg på om jeg er i ferd med å miste min teologiske teft. Ja, det er nerdete, jeg vet. Men akkurat denne dagen er det nemlig samlet en gruppe glupe teologer på slottet som oversetter greske tekster fra 300-tallet. Jeg sitter og tenker, jeg studerer jo egentlig teologi, men her sitter jeg i blåkleder. Så går døren opp og innstiger menn med mørke brilleinnfatninger og dressjakker. Det er som om det lukter papir og intellektuell briljans av dem. Og mens jeg betrakter dem fra min plass i kapellet, tar jeg meg selv i å ønske at de skal bli analfabeter hele gjengen. Det som er interessant, det er at disse personene ikke er veldig annerledes enn meg selv. Og nettopp dette er misunnelsens DNA. Giften rammer den andres karakter, kvaliteter og kompetanse, som jeg mer enn gjerne vil ha. Den andres ære, glede, utseende, evne, suksess og status gjør meg nemlig mindre i mine egne øyne. Så spør deg selv, hvem misunner du? Det sier nemlig veldig mye om hvem du er og hvem du vil være. Jeg misunner selvsagt ikke Lars Monsen eller Fredrik Skavlan. Du må til teologiens verden for å finne mine utvalgte, men Jesus gidder ikke å være med i en sånn konkurranse som handler om makt og ære og skittent spill. Og det er her dødssynden, misunnelse, sniker seg inn i det tapte paradiset. For misunnelsens grammatikk er konkurransen. Og dens motbilde er naiv og naken velvilje, en selvutgivende godhet. Vi må ikke la oss forlede til å tro at misunnelsen ikke er demokratisk. Den rammer oss alle, også disiplene. Like etter at Jesus for 3. gang har forutsagt sin egen død i Markusevangeliet, og en død messias passer veldig dårlig med deres bilde av verdensherskeren, da ber 2 av disiplene hans, Jakob og Johannes, om at Jesus skal gjøre noe spesielt for dem. En aldri så liten tjeneste. De vil sitte godt plassert ved siden av Jesus i hans herlighet. Altså sitte sammen med Jesus når han endelig blitt herre og konge. Jakob og Johannes har misforstått totalt. For herre og konge betyr ikke det samme for Jesus som for vennene hans. Da de andre disiplene hørte at Jakob og Johannes hadde bedt om denne tjenesten, da ble de rett og slett ganske sinte, grønne av misunnelse. Jesus svarer at de har ikke peiling på hva de spør om. Dere vet at de som blir regnet som fyrster over folkene, undertrykker dem. Og stormennene deres styrer med hard hånd. Men slik er det ikke blant dere. Den som vil være stor blant dere, skal være tjeneren deres. Og den som vil være først blant dere, skal være alles slave. For heller ikke menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange. Ordene herre og konge i vår verden forutsetter en rå konkurranse oss mennesker imellom. Hvis eksistensen en sitron, hva slags saft presser du ut? Er det alles kamp mot alle? Jungelens lov som føder misunnelse? Eller er det selvutgivende kjærlighet og korsmerket velvilje? Når ryktet om Jesus fra Nazaret sprer seg som ild i tørt gress, når folkehavet velter hans vei, og han skaper et nytt Israel i form av 12 disipler, les 12 stammer, da fryser blodet til is hos de som anser seg selv som konkurrentene hans. I Markus evangeliet finnes det over 20 sånne oppsummeringer av hvor populær Jesus var i sin samtid. Vi snakker utvilsomt revolusjon. Men snakker vi om en messiaskandidat? Som lynet alltid treffer det høyeste treet, så rammes Jesus av misunnelsen. Og det blir ikke bedre av at Jesus tråkker den politiske og religiøse eliten i Jerusalem på likterne, når han bokstavelig talt går inn på hellig grunn og velter pengevekslernes ord, bor og beskylder presteliten for å degradere tempelet til en fattig røverhule. Eller når han advarer den store folkemengden mot de forfengelige og ærgjerrige skriftlærde. De vil gjerne gå omkring i lange kapper, motta ærbødige hilsener på torget, sitte fremst i synagogene og ha hedersplasser i selskaper. Det provoserende klimakset. Det skjer når snekkersønnen, lett heise på skuldrene ved synet av tempelet. Ja, ser du disse storslåtte bygningene? Her skal det ikke bli stein tilbake på stein. Alt skal rives ned. Alt skal rives ned. Ærlig talt, du fullstendig gal? Eller du bare besatt? Begge deler kanskje? For det selveste Gud som bor i tempelet. Verdens akse. Det som om noen skulle ha sagt at hele denne byggeprosessen i Philadelphia-kirken, den har vært fånyttes. Det spiller ingen rolle. Gud lar seg ikke finne her uansett. Kaffebarat? Dere bommer. Hvordan går det med et menneske som for godt til å være sant i vår verden? Og hvorfor trekker vi et lettelsens sukk når et sånt menneske endelig faller? Jo, fordi vår grunnleggende mistenksomhet får siste ordet. Ja, visste vi det ikke. Nikker vi anerkjennende til hverandre. Men de som har negativt innstilt til Jesus og hans fremstilling av hvem Gud og hva Gud gjør, fikk de tatt ham på noe? Pustet de endelig lettet ut? Misunnelsen nemlig en paralysert søster til hatet. Den gnager i hjertet og fremstiller andres lykke, fremgang og ære som en ulykke for oss selv. Og nå flerrer overprestene de skriftlærde og fariseerne og mange med dem av seg lange kapper. Blasfemi, blasfemi. Denne mannen ikke et levende eksempel på hvem Gud De som små lemmen som sprenges av sinne. Det dirrende spørsmålet i denne kriminalsaken jo selvfølgelig hvorfor Jesus så truende. Hvorfor det? Hva det han rykker opp ved rot og roter rundt i? Jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men gjennom hele Markusevangeliet tillater ikke Jesus at noen avslører hvem han eller hva han gjør. Selv som for eksempel når en spedalsk i første kapittelet blir renset og dermed gjenopprettet både fysisk og sosialt, Jesus en skikkelig festbrems. Se til at du ikke sier et ord om dette til noen. Tenk for en gledesrus, men hold det hemmelig. Hvorfor sånt hemmelighetskremmeri? Jo, det en form for sannhet som blir til løgn når den blir uttalt i en verden misfarget av misunnelse og destruktivt maktbegjær og undertrykkelse. Som når du i all hemmelighet har gjort noe genuint godt mot et annet menneske. Kanskje du har gitt en pengesum til en annen som behøvde det akkurat da. Hvor fristende det ikke å fortelle sånt videre? Bare en? Bare to? Men hvis vi gjør det, da det som om vi mister noe. Og Jesus tier. Hvem du, Jesus? Han tier. Han tier om hvem han helt til siste time. Det nattsvart ute. Hanene galer. Og det går kaldt nedover ryggen. Jesus blir arrestert og eskortert til en privat og ulovlig høring. De korrupte vittnene har allerede sine saudoforklaringer klare. Så reiser øverste presten seg plutselig. Stirrer vilt inn i offerets blikk. Har du ikke noe si til det de anklager deg for? Men Jesus tier og svarer ikke med et eneste ord. Denne tunge og utholdelige stillheten. Jeg får vondt i hodet. Kan du ikke bare røpe hvem du Jesus? Øverste presten tar et steg nærmere. Du Messias? Sønn av den velsignede? Ser du det for deg? Misunnelsen møter velviljen ansikt til ansikt. Gjennom hele Markusevangeliet har Jesus hatt mulighet til å bruse med fjære og flikse muskler. Men det først nå han avslører hvem han Når han bokstavelig talt strippet for relevans, makt, rom, språk. Han skal dø. Han offeret. Han ingen konkurrent eller trussel han står. Bare naken, dødsdømt fange. Han ingenting å bevise. Bare i et sånt øyeblikk avslører Jesus hvem han Jeg det. Jesus hadde ingen herlig skikkelse. Vi kunne se på ikke et utseende vi kunne glede oss over. Han foraktet. Han forlatt av mennesker, en mann med smerte, kjent med sykdom en vi skjuler ansiktet for. Han foraktet. Vi regnet ikke ham for noe. Det var derfor vi tenkte, han rammet, slått av Gud og plaget. Men Markus diagnostiserer vår dødssynd. Det ikke Gud som regisserer korsfestelsen. Det misunnelsen. Selv feigingen Pilatus skjønte tegningen. Han visste at det av misunnelse overprestene hadde utlevert Jesus, står det i kapittel 15 i Markus evangeliet. Misunnelsen følger æren som skyggen følger lyset, et gammelt ordtak. Finnes det en ære som ingen misunner? Ingen misunner den kristne æren, og da snakker jeg om pastorens ære, lovsangerens ære, lederens ære, talerens ære, langt derifra. men om tornekronens ære. Ingen misunner frelserens tornekrone. Og det fordi misunnelsen ikke skjønner velviljens paradoksale logikk. Selvutgivende kjærlighet som bøyer seg ned. Sånn er Gud. Sånn er vår Gud som viser sin makt i sårbarhet. Men hvordan skal vi respondere på noe sånt? Det mest kristne jeg har gjort i hele mitt liv, det å jobbe i en kommunal bolig i Vestfold. Der bor det en herlig blanding av mennesker med Down-syndrom, autisme og tvangslidelser. Jeg ble veldig glad i en av brukerne. Han var en tynn, gammel mann. Han hadde Norges mykeste føtter fordi personalet smurte dem inn med spenol hver morgen og hver kveld. Hva gjør en disippel da? Jo, det bare å bøye seg ned for Guds bilde og massere føttene hans. Kjærligheten sitter i fingertuppene, vet du. Jeg lærte noe veldig viktig av dette fellesskapet. Noe om hva kirken er kalt til å være, og hva et menneske er skapt til. Philadelphia-kirken er et fellesskap som bøyes i flertall. Vi er forskjellige. Og når vi nå skal feire nattverden, som er et antimisunnelsens måltid, må du se godt rundt deg på menneskene. I andre nattverdsliturgier er det nemlig sånn at de alltid hilser naboen med et Guds fred før de går til bordet. Det er nemlig utgangspunktet før vi setter oss til bords med hverandre. Vi står på lik fot alle sammen. Vi er én kropp. Du skal nå snart få servert velvilje i flytende form. Så er ikke køen en catwalk hvor vi skuler grønt på hverandre. Skal jeg gå opp og motta Jesus selvutgivende kjærlighet og irritere meg hvor tynn jeg er blitt i håret? Og samtidig misunne en annen manns frodige manke? Misunnelsen nekter å innrømme begrensningens prinsipp. Jeg er den jeg er. Du er den du er. Jeg har min jobb, du har din jobb. Jeg har min sivilstatus, du har din. Hvis vi øver oss i velvilje, gleder vi oss ikke bare over den andres lykke, men vi innser at vi dypest sett ikke skaper vårt eget liv. Gud har skapt oss og fortsetter å skape oss i Kristi bilde. Spørsmålet er om vi forsoner oss med oss selv. Det er bare den kristne æren som kan korsfeste misunnelse. Men det tar lang tid, et helt liv. I en annonse deklamerer treningssenteret Sats at det tar 8 uker å endre en vane. Hvis vi skal bli friske fra misunnelsens virus, må vi utvikle og kultivere noen dygder ved hjelp av konkrete praksiser. Vi må practice what we preach, som de kloke artistene i Black Eyed Peas synger i landplagen Where is the love? Det er nemlig ikke sant som vi synger i barnesangen. Det begynner her i toppen, her i toppen. Nei. Og så går det gjennom hele kroppen ned i mine tær. Det begynner ikke her i toppen, det begynner her i kroppen. Jeg er gift, og jeg vet at det ikke holder med tankene. Å tenke positivt kurerer ikke misunnelse. Kjærligheten sitter i fingertuppene. Så avslutningsvis så vil jeg foreslå noen praksiser, sånn at vi kan øve oss i velviljens kunst. Den første praksisen. Vi blir ikke ydmyke av å stirre blindt på oss selv og vår egen tilkortkommenhet. Vi blir ydmyke når vi ser en dødsdømt fange, nemlig Jesus Kristus. Å be er å delta i en relasjon og et liv som er medisin mot misunnelse. Vi tror at bønnen former og danner oss til å bli mer menneskelige i våre relasjoner. Så sett av 5 minutter. 5 minutter i stillhet. Som den gamle mannen som satt I kirken, dag etter dag, uke etter uke, måned etter måned. Han bare satt der. Til slutt så klarte ikke presten la være å spørre, «Hva gjør du?» Jeg ser på ham. Han ser på meg. Hvem ser du på? Den andre praksisen. Noen ganger så tar vi lange og unødvendige omveier før vi setter ord på problemet. Hvis du sliter med misunnelse, så hjelper det å innrømme det overfor seg selv. Ja, jeg misunner faktisk enn. Det en god begynnelse. Så sett ord på synden. Hva skjer hvis du begynner å be Guds velsignelser over denne personen? Det et eksperiment. Den tredje praksisen. Jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre, sa Jesus da han bøyde seg ned og vasket skittne disippelføtter. Så I løpet av denne uken utfordrer jeg deg til å utføre en barmhjertighetshandling som ingen får vite om. Og det første som popper opp I fantasien din nå, gjør det. Men det ikke lov til å fortelle videre hva du har gjort. Ikke på Facebook og ikke på Twitter. La det forbli din lille hemmelighet, for velvilje ingen konkurranse. Den fjerde praksisen. Jeg har nå skissemessig utlagt hvordan misunnelse løper som en rød tråd I Markus evangeliet. Dette evangeliet kort. Hva med å lese ett kapittel hver dag I lys av misunnelse og velvilje? La oss til slutt be sammen. Og den bønnen tilskrevet Frans av Assisi, og vi reiser oss. Herre, gjør meg til redskap for din fred. La meg bringe kjærlighet der hat råder. La meg bringe forlatelse der urett begått. La meg skape enighet der uenighet råder. La meg bringe tro der det råder tvil. La meg bringe sannhet der det råder villfarelse. La meg bringe lys der det råder mørke. La meg bringe håp der det råder fortvilelse. La meg bringe glede der bedrøvelse hersker. Å, mester, la meg ikke søke så meget å bli trøstet som det å trøste. Ikke så meget å bli forstått som det å forstå. Ikke så meget å bli elsket som det å elske. For det gjennom å gi at den får. Det gjennom å glemme seg selv at den finner seg selv. Det ved å tilgi andre at den selv blir tilgitt. Det ved å dø at den står opp til evig liv. Herre, takk for det du gir til oss. Takk for at du vist oss hva et menneskeliv Takk for at du annerledes. Lær oss å se på hverandre med godhet, nåde og velvilje. I Jesus sterke navn. Amen.